Tällaisia mielenkiintoisia aikoja maailmassa ja sen takia, jos koskaan, niin pitää olla korvat avoin, mitä alkaa tapahtumaan. Uskon, että Jumalan maailmoissakin järjestellään suuria juhlia ja voidaan jo hyvin sanoa, niin kuin se eräs pikkupoika sanoi, kun puhuttiin lentävistä lautasista, niin se sanoi, että ei se mikään ihme ole, että niitä on. Mutta sanoi, no miten niin? No taivaassa pannaan suuria juhlia, niin tippuuhan niitä lautasia. Minusta oli aika hyvä kommentti. Kyllähän niitä tippuu, kun siellä pannaan juhlia kovalla kiireellä pystyyn ja joku aina lentää tännekin. Se oli tietysti pojan toteamus ja se semmoisena lentävistä lautasista, mutta uskon, että Jumalan maailmoissa tehdään jotain suurta tänä hetkenä. Tuolla, kun olimme lomilla, niin täältä kävi seurakunnasta ainakin, oliko tämä nyt 7 vai 8 miestä, jotka on nimetty kaapin kantajiksi. Tai nykyään kauniimmalla nimellä lipaston kantajat. Tarkoittaa rinkkaselässä vaeltavia miehiä. Ja me vaellimme sellaisen, kun jälkeenpäin laskin niitä kilometriä, niin yhdessä näiden seurakunnan veljen kanssa 91 kilometriä. Ja minun täytyy sanoa, että kun sitten ystävät lähtivät pois sieltä, niin jäi niin kuin sellainen vähän tyhjä kolo, kun ne lähti. Tuli semmoinen voimakas yhteenkuuluvaisuuden tunne, kun noi päivät elettiin yhdessä aika vaikeissakin olosuhteissa ja aika vaikeissa maastoissakin. Ja ne yhteiset matkat yhdistää. En tiedä, montako kaapinkantajaa on mukana, ainakin Jorma on tuossa. Eikö se vähän niin ole? Ja tullaan sellaiseksi paljon läheisemmäksi ja huomataan toisemme siellä arjen keskellä. Ja sen takia ajattelinkin tässä alkuosassa muutamia ajatuksia jakaa, vain näin päällimmäisiä tässä, mitä mieleen tullut, kun tänne sitten ajeleskeli pois sieltä. Ja vielä poikien jälkeenkin yhden mukavan matkan aurinkoiseen jänkään teki siellä. Kun jälkeenpäin niitä kaikkia kokemuksia me pureksin siinä, kun olivat sitten pojat lähteneet, ja ajattelin, että se oli vähän niin kuin ikuisuusmatka, taivasmatka se meidän reisumme. Niin kuin uskovankin tämä vaellus täällä maan päällä, että se oli välillä tosi vaikeatakin ja se on niin kovia mäkiä, että siinä saa heittää niin kuin viimeisen pesään, niin kuin sanotaan, jos aikoo päälle päästä, että se on sammumispiste lähellä, kun niiden mäkien päälle on päässyt. Ja sitten kuitenkin kaikki joutuu nöyrtymään aika lailla samanlaiseksi, joutuu kengät riisumaan jaloista ja sukat pois ja kävelemään kylmän joen yli ja hyväksymään se, että sinne on mentävä. Se kuvaa hyvin sellaista elämässä tilanteita, jolla meitä kerta kaikkiaan nöyryytetään joskus. Ja se on rommalainen sotilaskin sanoo, että ei ole mikään niin inhottava nöyryytys kuin ottaa kengät pois jalasta. Se sanotaan, että se on rommalaisen sotilaan nenälainen nöyryytys. Jos rommalaista sotilaalta vietiin kengät jalasta ja lyötiin miekanlappeella takamuksilla, sanottiin lähde pakoon siitä erämaahan, että mä en tapas sua, niin se oli pahempi hänelle kuin se, että hänet olisi tapettu. Se oli niin kova nöyryytys. Ja kuitenkin tällaisen matkan keskellä oppii aika paljon toisistaan ja ne vaikeat tilanteet, jos ollaan väsyneitä ja märkiä ja kastuneet siellä sateessa ja menty vaikeita polemikkoa, niin kuin Lapin mies sanoi, eli tuommoista nousua, laskua jängässä, jos on matalaa kitukasvusta koivikkoa ja metrin korkuista mättäitä ja märkiä suon silmäkkeitä ja kaikkia sellaista, niin kuin elämä joskus voi olla. Se on kerta kaikkiaan. Jos ei sulla vielä ollut, niin älä sitten ihmettele, kun joskus tulee. Se on sellaista polemikkoa, että siinä on joskus sitten vitsit vähissä. Niissä oppii toisistamme erittäin paljon. Ja ne opettaa luonnetta. Luonne tulee parhaiten näkyviin hyvin vaikeassa maastossa. Ja sitten kun lopulta tullaan vanhaa tupaa kohden, eli sinne määrän päähän, niin sitten jokaisen askel on kevyt, että melkein joutuu sanomaan tätä kivirinkkaan, että meet vähän hiljempaa kuin niin kova vauhti on. Kun tietää, että siellä odottaa lämpin sauna ja kohta hyvän tuoksuiset kahvit ja sateet ja matkat on takana. Tämä Jeesus-elämä on vähän samanlaista, eikö ole? Se on vähän sellaista erämaapolkua. Täällä on vähän kummallisia tuntuja joskus. Joskus nöyryytetään ja joskus viedään meitä kovin matalaa lentoa. Ja joskus Jumala sallii sen vain pelkästään sen takia, että opimme ymmärtämään häntä paremmin. Meillä ihmisillä yleensäkin Yksi sellainen vaikein puoli, mikä tulee elämässä olemaan kai hautaan saakka, on se, että meidän on tarpeen tullen aina silloin tällöin yritettävä tehdä toisiimme vaikutus. Se on tervettäkin ja hyvääkin, mutta joskus kaikkein parasta on kuitenkin se, että saa olla se, mikä on. Ja Jumala joutuu ja saa sen keskellä sitten meitä kuljettaa armossa eteenpäin, niin voimme kaikkein tehokkaimmin kasvaa Kristuksen sisäisessä tuntemisessa. Ja sen takia tuommoinen matka, kun saamme ollaan yhdessä, niin joskus tulee sellainen tunne, että melkein veisi koko seurakunnan mielellä. En tarkoita samaa polkua, vaan sellaisen, mikä olisi jokaiselle sovellias. Sen takia, että siellä löytää toisensa paremmin. Tällaisella pääkaupunkiseudulla, missä me asumme, niin usein elämästä tulee eräällä tavalla sellainen kuva toisillemme toisistamme, että se ei aina pidä välttämättä paikkaansa. Me näemme toisemme vain paraativaloissa. Mutta silloin, kun ne paraativalot sammutetaan ja kannetaan 40 kiloa lähemmäs rinkassa painoa ja aletaan väkisin lainailemaan toisillensa sikanautapurkkia sun muita, niin että lainaako minulta, niin sen huomataan siellä matkalla, että sitten lopulta mitä me ollaan, ja se rakentaa sitten syvästi toistemme sisäistä elämää, kun tapaamme toisemme siellä tavallisina ihmisinä. Ei tarvitse edes rukoilla hyvin tehdäkseen vaikutuksen toisiin. Monien rukouselämän on sitä, että ne haluaa tehdä vaikutuksen, että kaikki kuulisi, kuinka hyvä olen rukoilemaan. Joskus jää kysymyksiä, että kuulikohan Jumalasta lainkaan. Voi oli vain niin hieno rukous kuin hengellinen puhe, jota ei Jumala suurin piirtein tainnut kuunnellakaan. Sillä oli muutakin tekemistä kuin kuunnella hienoa esitelmää, jonka joku rukoili toisille. Usein löytää toisessa sen arkiharmaan keskellä. Ja nyt näyttää siltä, että Jumala tekee tässä maailmassa nyt jotakin sellaista, että meidät pannaan kävelemään kovin matalaa profiilia. Se näyttää olevan yleismaailmallinen ilmiö tänä päivänä, että niin kuin eräs viisas Jumalan mies piti tässä väkevän raamatutunnin Lahdessa, Wikstenin Mauri, sota ja rauha, jossa hän käsitteli asiaa, mitä tulee tapahtumaan tulevina päivinä, ja otti historia esille, kuinka Jumala on tavan takaa läpi historian puhdistanut pöydän roskajoukosta. Kun myytin kertojiksi nimitetään uskovat ja tehdään heistä myyttien ylläpitäjiä ja päästään yleisiin tiedotusvälineisiin puhumaan sitä, ja kaikennäköiset irstailijat ja elämän rikolliset ja kaikennäköiset tyypit saa valta-asemaan, niin Jumalan täytyy jonain päivänä putsata koko pöytä. Tehdä se ihan tyhjäksi. Ja nyt näyttää olevan yhdellä tavalla tällainen aikakausi meneillä. Ja selvästi näyttää ja kuuluu, että Jumala soittaa kansakunnan kohtaloissa kelloa viimeiselle kierroksille. Niin kuin maratonissa. Kun on juostu pitkään, niin siellä kalajaa kellot, se on viimeinen kierros. Siitä juoksijat tietää, että lähdettiin viimeiselle kierrokselle. Ennen kaikkea meille uskoville se tekee selväksi, että meidän tulee elämässämme tarkata itseämme, eikä niin paljon toisiamme. Eikö se ole lohdullista? Se on minusta aika helppoa sen takia, että aina tarvitaan kaukolasi, kun katselee kaveria. Mutta lähilinssillä näkee itsensä parhaiten. Ja sen takia ajattelin jakaa sun kanssa muutamia kohtia lyhyesti Raamatusta, tällaisen arkisen jutustelun lisäksi ja päätteeksi, jota me noiden rakkaaksi tulleiden kaapinkantajien kanssa yhdessä koettiin tuolla erämaan vaelluksella. Autiotuvien hiljaisuudessa, kun kuunteli tuntemattomien miesten kuorsauksia siellä yön aikana, kun oltiin samassa tuvassa ja siellä teltoissa ja märissä vaatteissa, tai niin kuin olen kutsunut sen sellaiseksi keskiään jollottavaksi elämäksi Kevon yhden 8,5 kilometriä pitkän osuuden. Se on sellainen kalteva rinne, jossa ei ole mitään muuta kuin nousua, ylös, laskua. Ja kun me tultiin sitä sitten velje peräkanaa kävellä vettä satoja, me olimme likomärkiä, niin kävellessämme Ruktajärveä, eli Luomusjärven kämppää kohti, niin mä aina nimittänyt sen paikan semmoiseksi keskiään jollottavaksi elämäksi. Nimittäin koko tuo polku minusta se kuvaa hienosti koko ihmiselämää. Sitten se loppupätkä, kun tullaan sinne Ruktajärvelle, niin se on niin hienoa, kaunista, niin kuin nytkin ruska-aikana se ehkui kuin tuli. Se välkkyi kuin veri punaisena. Se oli kuin jalokivi keltaisena, vihreänä, punaisena, kuin räiskyvä metsäpalo, koko ruska, kun me kävelimme sieltä kohti Ruttajärveä. Se on jotakin sellaista, joka salpaa hengen, kun katselee Pohjois-Lapin arktisen ruskan värejä. Se on erilainen kuin täällä etelässä. Ja se alkaa se ruska yhdestä hetkestä hienosti vain siitä, että päivä lyhenee. Puu suojautuu. Se alkaa pudottamaan värejänsä. Se kuvaa hienosti vanhuutta, eikö? Kun päivä lyhenee, kun askel lyhenee, pitäisi alkaa elämän värien parhain hehku. Hehkua se vanhuuden hieno harmaus. Se on kuin se tulipunainen, liekehtivä, ruska ja syksyinen metsä. Mutta joskus sehän ei ole sitä. Mutta otetaan Jaakobista pieni lähtökohta ja ihan lyhyesti vaan siitä ja sitten muutama muu kohta Raamatusta tueksi. Jaakob 1, 22-24. Mutta olkaa sanantekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsemme. Sillä jos joku on sanankuulija, eikä sen tekijä, hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Tämä on aika hyvin sanottu, eikö ole? Kuinka moni muistaa teistä, miltä näytitte peilissä? Eikö se ole ihan totta, että on vaikea muistaa, miltä näytin peilissä, kun kampasin tukkaani tai laitoin itseni lähtökuntoon? Aina on pieni epäselvyys, miltä näytän. Tässä Jaakob ottaa hienosti esille sen myös tähän hengellisen elämän pariin. Olla sanan tekijä eikä sen kuulija. Voi melkein sanoa, kuin on asia eriksensä kuunnella luentoja liikennesäännöistä, kuin lähteä sitten yleisille teille ja noudattaa niitä. Se on kaksi asiaa eriksensä. Kuunnella voi herkästi ja helposti, se ei paina paljon. Mutta tehdä sitten oikein ja lähteä, se kysyy taas sitten jotakin enemmän. Otetaan roomalaisten 12 ja 13 jatkoksi siihen. Ja se kuuluu näin, 12.13. Sillä eivät lainkuulijat ole vanhuskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhuskautetaan. Jos nyt tässä roomalaisille Paavali tuo tämän lain noudattamisen, josta aikoinaan Mooseksen lakia jo selettiin, niin hän osoittaa sen, että se, joka astuu tekemään, astuu myös sille tielle, että hänet vanhuskautetaan. Eikä vain se, joka kuuntelee ja on kuulemassa sitä. Ja sitten Luukas 11.28 tuo esille kohdan, jossa sanotaan taas sitä vastoin, ketkä ovat autuaita. 11.28. Mutta hän sanoi, niin autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanat ja sitä noudattavat. Eli yli onnellisia ovat ne, jotka noudattavat sitä. On tärkeää noudattaa. Jos on tärkeää myös kuulla. Me tiedämme, että rakentaessamme vaikka taloja tai mökkejä tai mitä tahansa, on tärkeää noudattaa tiettyjä sääntöjä ja säädöksiä ja piirustuksia. Ei voida ajatella, että kunhan nyt kyhään kasaan ja hyvä kuin siinä on. Siinähän on sitten, kun Lapin kota, koko omakotitalo. Ei se ole yksiselitteistä, se on noudatettava tiettyjä lakeja monien ilmastointi- ja ilmastokysymysten takia. Näin on myös tässä elämässäkin. Me teemme monista asioista hengellisiä ja merkittäviä ja sanomme ne Jumalan tahdoksi. Ja kuitenkin taustalla on omat intressit, eli omat tarkoitusperät. Ja sen takia on tärkeää, että tällaisen maailman aika, jossa me nyt elämme, että me tarkkaamme Jumalan sanaa ja toteutamme myös sen. Koska emme tiedä, mitä huominen päivä pitää sisällään. Minkä laatuinen ja minkä kaltainen se on. Lopuksi Matteus 7 ja 21, joka sanoo tämän voimakkaan vertauksen tässä, jossa hän sanoo näin, ensiksi otetaan 21 ja sitten mennään vaikka 24. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Me tiedämme, että länsimaisen kristillisyyden keskellä se on ihan sellainen tilastoitu asia, mutta ruotsalaisten kautta, joka yleensäkin kaikkia tilastoi, niin sanovat näin, että näiden viimeisien aikojen aikana viimeisen 10-vuotiskauden aikana on tapahtunut sellainen ilmiömäinen muutos, jota voidaan sanoa myös jonkinlainen kollektiiviväsyminen, mutta se ilmenee lähinnä siinä, että ihmiset panevat seurakunnan kakkoseksi pienimmästäkin syystä. Ja panevat omat asiat ykkössijaiseksi, ajattelematta ollenkaan, että heidän täytyisi valmistautua kuolemaan. Tähän tuli eräs ruotsalainen tutkijan kerrasta lehdestä luin esille, kuinka ihmiset länsimaissa kristillisyydessä tulevat tällaiseen tehoajatteluun. Nyt tässä sanottiin näin, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isän tahdon. Sitten tuli kysymykseen tällainen tekeminen, 24 eteenpäin samaa lukua. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksivät se huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava. Nyt mä pomppasin jälkeen eteenpäin. Rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään miehen, joka huoneensa hiekalle rakensi, ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri. Tämä jotenkin alkoi mulle, tätä on monta kertaakin tullut puhuttua tästä, mutta se jotenkin alkoi mulle voimakkaasti puhumaan, kun katselin, kuinka eräässä kohtaa tunturissa oli vedet vieneet mukanaan tämän kesän aikana valtavan määrän hiekkaa, jossa oli ennen ollut kasvillisuutta, jopa koivuja ja kaikkia tämmöistä hyvää puskikkoakin, niin nyt siinä oli vaan ihan laake-aake, niin kuin sanotaan. Vesisateet, kovat vesisateet ja veden kerääntyminen tunturiin lähti sieltä aikanaan sitten, kun ei enää purot vetäneet, niin ryöpylä tulemaan. Ja kun se oli hiekkapohjaa, niin se vei hiekan mukana ja vei kaikki muutkin sen mukana. Ja sinne ei jäänyt muuta kuin kuopat sinne rinteeseen, kun sitä katseli sitä rinnettä, niin pitkät kuopat, jotka tuntui kuin valuvan sinne satojen metrien päähän sieltä ylhäältä. Ja sinne oli sitten ala jänkään, niin kaikki vesien mukana virranne. Sitä kun katselin, niin ajattelin, että se on vähän niin kuin elämässä, kun rakentaa ajallisten arvojen varaa. Jonain päivänä ne kaikki ajan tuulten ja ajan myrskyjen ja kaikkien tullen, ne huuhdotaan niin, että niistä ei jää mitään jäljelle. Ja nyt sanoi Jeesus taas, joka kuuli hänen sanansa ja eli niiden mukaan, teki niiden mukaan, oli mies, joka rakensi kalliolle. Tämähän ei kuvaa vain ajallista elämää, vaan henkisen elämän rakentamista. Taivaallisiin aarreaittoihin pääoman keräämistä, johonka meidät on kutsuttu Jumalan armossa yhdessä rakkauden töin ja palveluksin tekemään. Jättäisitkö rakastetun ihmisesi vaille palveluksia joidenkin pienten asioiden takia? Jos katselet asioita siltä kulmalta, rakastat suunnattomasti jotakin ihmistä. Niin sitten seisoisit kädet kyynelpäitä myöden taskussa ja etkä kovinkaan paljon tekisi hänen puolesta mitään. Eikö se kertoisi enemmän, että sinä et rakasta kuin vaikka suusi puhuisi, kuinka paljon sinä rakastat. Tämän takia, kun ajattelemme tätä maailmaa, jossa me nyt elämme, juuri tätä aikakautta, joka näyttää näin peloittavasti supistuvan ankaraa loppunäytöstä kohti. On tärkeää, että me uskovina, jotka odotamme tässä Myllymäki etapilla väkevää herätystä Jumalan kädestä. Oikein teroitetaan itsellemme taas, kun käymme eteenpäin tätä tuntematonta merkillistä polkua, että seuraavinkin mäkien päälle meidän on päästävä. Ei parane, että yhdellä rastipaikalla syö kaikki eväät heti, vaan on kerta kaikkiaan opittava jakamaan eväät, pantava tiistai-eväät tohon, keskiviikon eväät tohon, torstain eväät tohon, ja sitten ne pussit aukastaa vaan kunakin päivänä. Kun on tullut keskiviikkoaamu, niin keskiviikon muovipussi auki, ja sieltä otetaan keskiviikon teepussi, keskiviikon ruuat, illalliset ja muut, ja syödään ne sinä päivänä. Ei käy, että kun päästi jänkään ja ensimmäiselle parkkipaikalle, niin sitten pannaan kaikki kerrasta, ja siellä maataan vatsa pystyssä sitten koivikossa. vaan ne jaetaan eväät taitavasti. Sitten siellä tarvitaan pikkunameja, tämmöisiä niin kutsuttuja voima-annoksia, eli jotka on hyviä nämä luumut ja rusinat, ja vielä saimme yhden Timon kautta maistaa vielä parempaakin, kun, ja ne olivat viikunoita. On pantava tällaisia selviä annoksia itsellensä jemmaan, että sitten tulevissa päivissä jaksaa. Koska vastaan voi tulla yllättäen niin kovia mäkiä ja kovia laskuja. Laskukin on muuten yhtä kovaa kuin nousu. Kun joskus tulee elämään laskun aika ja vedetään nollille, se on yhtä kovaa. Ei se ole häävistä, kun ruvetaan nollaamaan. Harva huutaa, halleluja, olen konkurssissa. Tai halleluja, olen työtön. Se on aika kova paikka. Ei se ole mikään helppo. Kyllä se on niin helppo siinä mielessä ajatella, että kun tulee oikein hyvä sanankohta ja tietää, että se sopii justiin Jorille hyvin, niin se on niin kiva vähän väistää, että nyt Jori kuulee vähän. Mutta kun joutuu itse jakamaan omat eväät, ja näin tulisi myös hengelliset eväät jakaa tänä päivänä. Me väsymme herätysliikkeeseenkin. Joskus me olemme näin täynnä helluntalaisuuttakin, teki mieli melkein sanoa pari valittua sanaa kovassa äänilaissa. Joskus me olemme näin täynnä seurakuntaakin. Joskus ollaan näin täynnä toisiammekin. Eikä se ole silti merkki siitä, että olemme aika huonoja ihmisiä. Vaan se on se merkki, että me ihmisinä täytymme joskus. Mutta meidän on opittava lataamaan eväät oikein. Vitamiinikin tarvitaan. Tarvitaan sellaisia annoksia, jotka saavat meidät lauhkeelle mielelle. Niin kuin sä kotonakin joskus keität itsellesi hyvät kahvit ja jotakin erikoista ostat itsellesi vähän, että olisi pikkusen mukavampi olo. Pullea munkkipossu ykkösaallista tai muualta. Sitten menet kotiin ja keität hyvät kahvit siinä ja sitten tunnet itsesi vähän niin kuin taas, että oli kiva. Ja se on hyvä. Niinhän se pitääkin. Hengen elämässäkin meidän on varustauduttava. Kun näitä ajattelin kotiin tuloa ja kattelin tunturissa valunutta hiekkakohtaa, niin tämä alkoi puumaan minulle, että meidän on opittava varautumaan. Varautumaan tietynlaisten onnettomuuden varalta, joka ei tarkoita sitä, että täytyisi tietää, minkälainen onnettomuus voi kohdata. Mutta varautua sillä tavalla, että minä selviän eväitten puolesta. Onko sinulla, toisin sanoen, hengellisiä eväitä odottamattomien tilanteiden johdosta? Onko hengellisiä eväitä tilanteiden takia, jotka voivat olla sinun käsityskyvyn ulkopuolella, jotka voi kohdata sinun elämääsi? Tosiasia on se, saat uskoa taikka et, että kun elämä koettelee meitä, niin rukousnuottimme ja puhenuottimme ei paljon auta. Ei auta vaikka sanoa kuin ruotsalainen 9 y:llä, halleluja. Kun oikein on elämän rusikoinut ja repinyt riekaleiksi, niin ei jää mitään muuta käsiin kuin Jumalan armo, joka loppujen lopuksi parhaat ja heikommat kotia päin korjailee täältä. Ja kun, niin kuin meille tuolla kaapin kantajina vanhantuvan vihreät seinät alkoi näkymään, niin tuntui, että vauhti kiihtyy joka pojalla, vaikka oli ollut joitakin matkoja sitten jo niin raskasta, että ei tuntu, että jaksa enää. Samoin on kerran, kun iäisyyden aamua kohden lähestymme. Ja kun kuuluu, että siellä pannaan koton asioita ja järjestyksiä, että kansa kutsutaan kotiin, niin se sen kun nostaa sellaista mielenlaatua, että ei enää pitkä matka. Silloin tunteekin, että rinkkakin on vähän kevyempi. Niitä eväät on syöty. Eikä ne tarvitsekaan enää sitten riittää pitemmälle. Sitten kun tultu siihen huoneeseen, että on lähtö täältä, tai Jeesus tulee. Olemme valmiit nousemaan kotiin ja tajuamme loppujen lopuksi, miten valtavan tärkeää oli, että me rakensimme elämämme Kristukseen. Ja sen rinnalle ei tullut mikään ihanne korkeammaksi. On ihanne, että on asioita elämässä hyvin, mutta tärkein tulisi olla Kristus, vaikka meiltä vietäisiin tuhkakin pesästä. Niin me tiedämme Kristuksen kanssa, että juuri nyt, parasta minun olla hänen kanssaan. Juuri nyt parasta on tehdä matkaa hänen kanssaan. Juuri tänään, vaikka työttömyys, kovat korot, konkurssit, elämän hajoaminen, kaikki on ilmiselvää. Valtavaa on olla hänen kanssaan. Se tuo syvän tyytyväisyyden levon, vaikka ei se tuo väärää turvallisuutta, että me voisimme vaan sitten uskovina seisoa kädet kynäpäätämöiden taskussa ja tuijotella tähtiin ja odotella, milloin hän tulee. Totta kai meillä on elämästämme huoli. Mehän olemme varustautuneet. Meidän piti laittaa ne päivän eväät valmiiksi jokaista päivää varten. Ja on osattava laittaa myös sellaisia eväitä loppupaikaa kohti, kun lähestymme loppurajaa, että on enemmän rautaisannosta siellä. Koska sitten on jo ruumiin lämpökin tottunut ulkoilmaan ja on oppinut jo elämään siellä. Nyt yhtäkkiä, kun tullaan tänne sitten loppurajaa kohti, jossa alkaa lähestymään, niin monta kertaa olemme monin asioin nähdä jo turtana väsymyksen takia. Niin tarvitsemme jotakin sellaista, joka saa elämäämme virvoitettua ja Jumala tahtoo sen myös Pyhän Hengen kautta tehdä. Saada meidät iloitsemaan. Mutta se rakennusvaihe, se on määrätietoisen tympeätäkin joskus. Ei aina ole kiva olla ihminen. Ei se aina ole niin häävistä. Ei aina voi viitsi sanoa niin vahvasti, että hallelujaa. Niin kuin sanoin kerran aikaisemmin, että joku kuulee pienessä katkeruuden poikasessansa ja vähän äimistyneenä, että se sanoiko se, että Kalle tulee lujaa. Mutta sisin Kristuksessa sen sanoo kyllä. Mutta nämä fyysinen olemus, ajatuksemme, hermostomme voi olla äärimmäisellä viritetty elämän tiellä, mutta sisin huutaa siellä, Abba Isä. Se riemuitsee Kristuksesta. Se iloitsee. Ja sen takia meidän tulee tässä elämässämme nyt, kun ajattelemme tulevia päiviä, niin eteenpäin tällaisen epämääräisen maailman aikana, kun menemme, niin oppia jakamaan eväämme. Älä vaan mitään asioita sellaisia eteen Kristuksen, mikä voi pikkusenkin näköesteen viedä sinulta. Se on hankala, kun menee näköeste, tulee eteen siihen, eli näe. Pitää nähdä seuraavan suunta, minkä otetaan, mutta et näe sitä. Se on tosi hankala paikka. Ja sen takia on tärkeää, että ei koskaan laiteta mitään sellaista, mikä voisi viedä meiltä kontaktin häneen. Pidetään huoli, että pysytään rakennussuunnassa ja vielä oikeassa suunnassa. On valtava, sitten kun Jeesus tulee ja tämä aika, mitä me elämme nyt, päättyy ja pääsemme kotiin, niin uskon, että meillä on paljon juttelemista keskenään, minkä takia mä käsitin asiat silloin niin. Miksi mä ymmärsin silloin niin? Minkä takia mulla oli semmoinen asenne ja mulla oli semmoinen käsitys? Ja eikö ole mukava myöntää sitten, että oli tosiaan totta se, että asiassa oli kolme puolta. Minun, sinun ja sitten se oikea. Täällä alhaalla joskus tuntui, että joku minun puoli. Mutta kun Herra saa armossa meitä kuljettaa, niin me näemme, että sanan auktoriteetti, tuo väkevä, kirkas, voimakas, koeteltu Jumalan sana, johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Että tulevien päivien keskellä, jossa me elämme tänään, työttömyyden ja alenevien palkkojen ja alenevien eläkkeiden ja kaikki leikataan. Kohta voi sanoa niin kuin yksi poromies sanoi, että kun Lapissa aikoinaan se ei tunturimittari koivukki, että jäänyt kuin pienet tyngät pystyyn. Täältä on kaikki ulos mitattu, koivukki. Tässä elämässä voidaan kaikki ulos mitata, ei jää kohta kuin mitään. Mutta ystävät, yksi on, joka pysyy ja paranee. Ja se on Kristus Jeesus. Aika vaihtuu, tuulet kääntyvät. Mies menee, nainen menee menojansa ajan virrassa. Korjataan pois täältä ajasta. Yksi pysyy ja paranee, ja se on Jeesus Kristus. Hän on tullut tekemään tyhjäksi pimeyden tekoja. Sen takia syödään Jumalan sanaa. Haalitaan käsimme rakennusaineistoa. Pidetään Jeesus Kristus numero yksi. Että saisimme olla kotona kerran hänen luonaan. Aamen.